Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. SBA-ja duhet ta kthejë vëmendjen te Kosova dhe Serbia, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kongresisti Eliot Engel. Zyrtarët e Beogradit nuk do të lejohen të vizitojnë Kosovën, bën të ditur Ministria Jashtme. Presidenti Trump paralajmëron Iranin se kërcënimet që po bën do t'i kthehen vet atij. Për këto dhe informacione të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Eliot Engel ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet t'i japin më shumë vëmendje dallimeve mes shqiptarëve dhe serbëve. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Engel thotë se me presidentet Bill Clinton dhe George Bush është investuar shumë energji në Ballkan, kurse tani jo atë shumë. Kjo, thot Engel, është gabim. Sipas tij, megjithatë, Kosova dhe Serbia duhet të ulen në bisedime sa më shpejt që është mundur dhe asnjëra prej tyre nuk duhet të përdorë justifikime për të mos biseduar. Pavarësia e Kosovës është diçka që nuk zhbëhet. Beogradi duhet të pajtohet me këtë, por Beogradi po ashtu ka nevoja dhe dëshira legjitime. Unë shpresoj, siç e thash edhe më parë, se të dyja vendet do të pranohen në Bashkimin Evropian. Çdo justifikim për të mos biseduar është një hap prapa, të dyja palët duhet të bisedojnë, ka thënë Engel. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës paralajmëruan se nuk do të lejojnë asnjë zyrtar nga Beogradi të vizitojë Kosovën dhe se kërkesat e tilla do të refuzohen derisa Beogradi nuk e ndryshon sjelljen. Këshilltari politik i Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës, Jetlir Zyberaj, tha në një postim në Facebook se vendimi pason kërcënimet hibride që Serbia bën ndaj Kosovës, propagandën e vazhdueshme dhe lajmet e rreme ndaj vendit dhe qytetarëve dhe përpjekjet e fundit për të inskenuar një të ashtu quajtur krizë humanitare në veri të Kosovës. Në veri të hënën dhe të martën, tregtarët i kanë mbyllur dyqanet duke thënë se nuk kanë prodhime për të shitur. Vendimi i tyre ka ardhur më shumë se 7 muaj pasi qeveria e Kosovës u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk arriti të dënojë sulmin ajror në një qendër migrantësh në Libi, ku mbetën të vrarë së paku 44 njerëz. Gjatë një takimi 2 orësh me dyert të mbyllura, Britania shpërndau deklaratën që do dënonte sulmin për të cilin u fajsuan forcat e komandantit Khalifa Haftar dhe do të bënte thirrje për anëpushim në Libi, por agjencitë e lajmeve cituan diplomatët amerikan duke thënë se ata nuk kanë mundur ta nënshkruajnë deklaratën pa miratimin e Washingtonit. Rrjedhimisht bisedimet përfunduan pa lëshimin e deklaratës. Kombet e Bashkuara thanë se së paku 44 njerëz janë vrarë në qendrën e ndalimit të migrantëve në lindje të Tripolit me dy korrik. Ushtria e Shteteve të Bashkuara u kërkoi banorëve të Washingtonit të mos bëjnë panik nëse shohin tanke në rrugën në ditën e pavarësisë. Së paku dy transportues Bradley dhe dy tanke Abrams do të shfaqen në qendër të kryeqytetit amerikan me 4 korrik. Koloneli i ushtrisë Sunset Belinsky tha se banorët do t'i shohin mjetet duke lëvizur nëpër lagjet e tyre, por ata nuk duhet të bëjnë panik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se festimet do të jenë një shfaqje që vjen një herë në jetë. Katër korriku shënon si vjet 243 vjetorin e pavarësisë së SBA-s. Demonstrimi i fuqisë ushtarake në këtë ditë nuk është i zakonshëm. Koreja e Veriut tha se Shtetet e Bashkuara janë të prira për akte armiqësore pavarësisht marrëveshjes së ditëve të fundit për të rinisur bisedimet për çështje bërthamore. Delegacioni i Pjenjanit në Kombet e Bashkuara tha se SBA-ja është e fiksuar pas sanksioneve. Ai po ashtu e akuzoi Washingtonin për përpjekje për të dëmtuar atmosferën paqësore në gadishullin korean. Deklaratat vinë vetëm disa ditë pasi udhëhesit e të dyja vendeve zhvilluan një takim historik. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deklarimi i përfaqësuesve të institucioneve qeveritare se në Kosovë ekziston një ekonomi e lirë tregut më shumë është një sintagmë politike sesa realiste, pasi sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, në raste të caktuara vetë qeveria krijon monopol dhe favorizime për kompani të ndryshme private dhe publike, duke shkatruar në këtë mënyrë ekonominë e tregut. Nadia Ahmeti informon nga Prishtina.
Kushtetuta dhe ligjet e Kosovës garantojnë të paktën në letër ekonominë e tregut të lirë dhe konkurencës së barabartë, por në praktik ky model nuk zbatohet në tërsi, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Sipas tyre, vetë qeveria e Kosovës në një mënyrë po krijon monopol dhe favorizime për kompanitë të caktuara publike dhe private. Nuk është vetëm homologimi i veturave që ditëve të fundit është bërë temë debati në institucionet dhe shoqëri, pasi sipas tyre fuqinë e treg e bartin kompanitë private që janë të lidhura me pushtetin në nivel qendror dhe lokal, por edhe me partitë politike. Tenderet publik sipas tyre kanë fuqizuar veprimtarinë e këtyre kompanive. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se monopolet shtetërore janë më problematike. Kurse në aspektin tjetër shprehet ai, favorizimet e pabarabarta që u bën kompanive të caktuara nga institucionet krijojnë konkurrueshmëri jo të drejtë në treg.
Qasja pa barabart nuk lidhet vetëm me thëjme ndo një licenca po diçka të ngjashme, po qasja pa barabart lidhet me mënyrën se qështë i trajtojnë nga aspekti i mbledhe të taksave, nga aspekti inspektive me dhe nga aspektit të ndryshme që pasaj kryojnë pa barazin trek.
Edhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikanë në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radio në Evropa Lirë, se përveç praktikës se monopolit për homologim, Oda Amerikane ka shprehur shqetësim për favorizim të ndërmarrjeve të caktuara publike. A i përmend si rast kur qeveria Kosovës ka bërë blerje në shërbimeve nga operatorët e telefonisë pa ju nënshtruar procedurave për prokurim. Praktikat e tilla të favorizimit të bizneseve nga qeveria e Kosovës ndodh edhe në sektorin privat, thot Zeka, duke shtuar se kjo dëmton ambientin e rregullt afares.
Realisht në raportin e organizatorëve ndërkombëtare që shpeshherë referohen pikërisht në ndërmarrjeve private, të cilat po shkak të ligjeve politike të cilat i kanë favorizuar, qoftë në procedurat e prokurimit, qoftë në format e tjera.
Për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë së tregut dhe për të ndaluar veprimet që rregullojnë konkurrencën e lirë, në Kosovë vepron Autoriteti Kosovar i Konkurrencës. Në raportin vjetor për vitin 2018 të këtij autoriteti, thuhet se në kuadër të aktiviteteve primare në fushën e konkurrencës, në vitin e kaluar ka zgjidhur 11 raste, ka monitoruar 5 tregje dhe 4 iniciime të procedurës hetimore. Disa nga rastet që janë trajtuar nga autoriteti janë kontratat publike për ofrimin e shërbimeve të telefonisë mobile të marra nga organet shtetërore. Kurse në fund të vitit 2018, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës ka filluar monitorimin e tregut të derivateve të naftës, siç thuhet pas një reagimi të madh qytetar dhe mediatik mbi dyshimin e një marrëveshje të ndaluar ndërmjet operatorëve që operojnë në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë.